2 лістапада о 5 гадзіне мы адкрываем выставу «Сябры Беларускага саюза мастакоў Святланы Кастрыцы». Вельмі цікавая выстава, якую мы ладзім сумесна з Беларускім саюзам мастакоў і каледжам імя Глебава, той установай, у якой працую Святлана Кастрыца. Выстава Святланы юбілейная, прадстаўлены творы, якія былі зроблены на працягу розных этапаў жыцця аўтара, і праз іх мы паглядзім безумоўна на яе і як на выкладчыка, і як на мастака, таму што аўтар працуе ў розных жанрах і ў розных стылях, і гэта выстава будзе сапраўды шматгранна, таму што на юбілейнай выставе, як кажуць, заўсёды кожны аўтар хоча падзяліцца менавіта рознымі аспектамі сваёй творчасці, а творчасць яе сапраўды вельмі цікавая. Чалавек таленавіты, і я выказваю шчырую падзяку і Беларускаму саюзу мастакоў, і Мінскаму дзяржаўнаму каледжу мастацтва імя Глебава, ну і, канешне, куратару выставы Ксеніі Селіцкай-Ткачовай. 3 лістапада у нас адбудзецца цырымонія адкрыцця выставы выкладчыкаў і вучняў Мінскага дзяржаўнага каледжа мастацтва. Таксама цікавая выстава, якую мы праводзім у межах адной з нашых культурна-адукацыйных праграм, якая стартавала ў кастрычніках. Першую выставу мы прысвяцілі Магілёўскаму дзяржаўнаму каледжу іскусств, а зараз эстафета пераходзіць да нашай сталіцы, да Мінскага каледжа мастацтва, якая вельмі будзе таксама цікавыя, прадстаўлены творы Вольгі Сімашкі, даволі знакамітага і аўтарытэтнага беларускага кераміста, і Анастасія Калацка, якая працуе ў розных тэхніках і будзе таксама выстаўляць у нашай экспазіцыі творы батыка і жывапісу. Ну і, канешне, нам будзе цікава паглядзець на творчасць іх вучняў, якія таксама пакажуць свае лепшыя творы, якія яны стварылі пад кіраўніцтвам вось гэтых цудоўных людзей. Выстава называецца «Аўтограф». Назва выставы сімвалічная, таму што ўсё жыццё майстра гэта аўтограф, яго выкладчыцкая дзейнасць, гэта аўтограф, таму мы успрымаем гэту назву ў такім філасофскім сэнсе. Спадзяюся, што выставы будуць цікавыя, таму будзем рады вас бачыць. А 5 гадзіне мы класічна іх адкрываем, таму калі ласка прыходзьце, ну і спадзяюся, што будзе аб чым пагаварыць, будзе што паглядзець, ну і упэўнены, што аўтограф у душах нашых паважаных слухачоў і Святлана Кастрыца, і нашы паважаныя выкладчыкі Мінскага дзяржаўнага каледжа мастацтва таксама пакінуць.